Šie ir Izraela dēlu vārdi, kuri kopā ar Jēkabu atnāca uz Ēģipti. Tie atnāca katrs ar savu namu – Rūbens, Šimons, Levī un Jūda, Jisašars, Jebulūns, Benjāmins, Dāns un Naftalī, Gāds un Ašērs. Visi ļaudis kopā, kas nākuši no Jēkaba gurniem, bija 70. Jāzeps mita Ēģiptē. Tad nomira Jāzeps un visi viņa brāļi un visa tā paaudze. Un Izraela dēli augļojās, auga skaitā un vairojās, kļuva jo stipri daudzuma daudzumā un piepildīja visu zemi. Un Ēģiptē pie varas nāca jauns ķēniņš, kurš nezināja par Jāzepu. Viņš teica savai tautai, redzi, Izraela dēlu ļaužu ir daudz un tie ir spēcīgāk par mums. Rīkosimies gudri pret viņiem, kamēr tie nav savairojušies, jo, ja gadīsies karš, viņi apvienosies ar mūsu ienaidniekiem, cīnīsies ar mums un tad aizies no šīs zemes. Un viņi iecēla pār tiem vagarus, lai apspiestu viņus ar klaušām, un tie cēla faraonam noliktavu pilsētas, Pitomu un Raamsēsu. Bet jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās gāja plašumā. No Izraela dēliem baidījās. Un Ēģiptieši nelietīgi paverdzināja Izraela dēls un darīja viņu dzīvi rūktu ar smagu darbu, lika tiem mīcīt mālus, taisīt ķieģeļus un darīt visus lauka darbus. Apspiesti tie darīja viņiem visus darbus. Tad Ēģiptes ķēniņš teica ebreju vecmātēm. Vienai vārds bija Šifra, un otrai Po. Viņš teica, kad jūs palīdzēsiet dzemdēt ebrejietei un uz dzemdības soli ieraudzīsiet zēnu, tad nonāvējiet, bet ja meiteni, tad lai dzīvo. Taču vecmātes bijās dieva, nedarīja, kā Ēģiptes ķēniņš bija teicis, un atstāja bērnus dzīvus. Tad Ēģiptes ķēniņš pasauca vecmātes un teica tām, kāpēc jūs tā darījāt, atstājāt bērnus dzīvus? Vecmātis teica faraonam, ebrejietis nav kā eģiptiešu sievas, tās ir izturīgas. Pirms pie tām atnāk vecmāte, tās jau ir dzemdējušas. Un Dievs darīja vecmātēm labu. Tā tauta vairojās un kļuva jo stipra. Vecmātis bijās Dieva, un tāpēc viņš deva tām dzimtas. Un faraons pavēlēja visai savai tautai, visus viņu dēlus, kas piedzims, iemetiet Nīlā, bet meitas atstājiet dzīves. Vīrs no Levī nama gāja un ņēma Levī meitu, un tā kļuva grūta un dzemdēja dēlu, un viņa redzēja, cik viņš jauks, un slēpa to 3 mēnešus. Kad viņa nevarēja to vairs ilgāk slēpt, tā ņēma niedru grozu, apsmērēja to ar darvu un piķi, ielika tajā bērnu un nolika to niedrājā Nīlas krastā. Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai zinātu, kas ar viņu notiks. Pie upes mazgāties atnāca faraona meita. Viņas kalponis nāca tai līdzi pie Nīlas, un viņa ieraudzīja niedrēs grozu un sūtīja savu kalponi, lai tā paņem to. Viņa to atvēra un ieraudzīja bērnu, un re, zēns raudāja, un viņa iežēlojās par to un teica, tas ir no ebreju bērniem. Tad viņa māsa teica faraona meitai, vai man iet un pasaukt priekš tevis zīdītāju no ebrejietēm, kas tev bērnu zīdītu? Un faraona meita viņai teica, ej, tad jau nav gāja un pasauca bērnu māti. Un faraona meitai teica, ņem šo bērnu, zīdi priekš manis, un es tev došu algu. Un tā sieva paņēma bērnu un zīdīja viņu. Bērns paaugās, viņa atdeva to faraona meitai. Un viņš bija tai par dēlu, un viņa to nosauca vārdā Mozus, sacīdama, jo no ūdens es viņu izvilku. Tajās dienās notika tā. Mozus izaudzis izgāja pie savas tautas, redzēja viņu klaušu spaidus un redzēja arī vienu eģiptieti citam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa labi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav, nosita eģiptieti un paslēpa smiltīs. Un viņš izgāja laukā arī nākamajā dienā, un redzi, divi ebreji cīkstējās, un viņš teica pārdarītājam, kadai tu sit savu tuvāko? Bet tas teica, kas tad tevi par kungu nolicis, ka tu mūs tiesās? Vai tu to saki, lai nokautu mani kā nokāvi Eģiptieti? Tad Mozus nobijās un nodomāja, droši vien tā lieta kļūs zināma. Kad par to lietu uzzināja faraons, viņš lūkoja nokaut Mozu. Tad Mozus bēga no faraona un apmetās Midjāna zemē un mita pie Akas. Midjāna priesterim bija 7 meitas, un viņas nāca smēla ūdeni un pildīja silis, lai dzirdinātu savu tēvu avis. Tad atnāca gani un aizdzina viņas. Un Mozus cēlās, aizstāvēja tās un padzirdīja viņu avis. Viņas devās pie sava tēva Reuēla, un viņš teica, kādēļ šodien jūs tās steidzāties? Viņas sacīja, kāds Ēģiptietis izglāba mūs no ganiem un pat iesmēla mums ūdeni un padzirdīja mūsu avis. Un viņš teica savām meitām, kur viņš ir? Kā tad jūs to vīru pametāt? Sauciet viņu, lai viņš ēd maizi. Tad Mozus nolēma apmesties pie tā vīra, un tas deva Mozum savu meitu Ciporu. Viņa dzemdēja dēlu, un viņš to nosauca vārdā Gēršums, jo viņš sacīja, svešinieks es esmu tālā zemē. Pa to laiku Ēģiptes ķēniņš bija nomirs, un Izraela dēla vaidēja verdzības dēļ. Viņa brēca par savu verdzību, un viņu kliekšana nāca pie Dieva. Dievs dzirdēja viņu nopūtus, un Dievs atcerējās savu derību ar Ābrahāmu, ar Īzaku un ar Jēkabu. Dievs redzēja Izraela dēlus un pievērsās viņiem. Tas ir kunga vārds.
Tēvs, mēs pateicamies, kā tu ar savu vārdu uzturējis savu draudzi, gan vecās derības laikā, tuksnesī, kad viņi tiešām ceļoja uz apsolīto zemi, un kad viņi tur dzīvoja apsolītajā zemē, skatīdamies uz īsto patieso debesu Jeruzālim uz to pilsētu, kas nav cilvēku rokām celta, kad viņi bija trimdā, kad tava draudze jau jaunās darības laikā tiešām ar tavu vārdu aug un kļūst stipra. Tāpat tās arī lūdzam tagad uztur mūs ar savu vārdu, uzrunā mūs, uzcel mūs, uzbūvē mūs kopā par templi tiešām, kur tu mājo, palīdz mums izpildīt tos darbus, ko tu mums esi līdzis. Sagatavo mums katram labam darbam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, tagad draudzi visā pasaulē sāk gatavoties lieldienām. Un šajā sakarā, protams, ja mēs runājam par vecās derības atsauci, tad, protams, izceļošana, pascha, otrā Mozes grāmata ir vis tāds, nu, viens no vissvarīgākajiem kontekstiem lieldienam, jo, protams, Kristus nāva un augšām celšanās notiek jūdu paskas laikā, kad jūdā jēru, kad viņi piemin izceļošanu, un Kristus šajā laikā tieši tiek upurēts kā jērs un augšām ceļās kā atbrīvotājs. Tāpēc vecās derības kontekstā tā lielā atsauce priekš mums lieldienu laikā ir protams, otrā Mozes grāmata un izceļošana. Tāpēc mēs šajā laikā gatavojoties lieldienām īpaši pievērsīsim uzmanību šai grāmatai. Un otra lieta, šī grāmata ir par Dievu pazīšanu. Un ja mēs dzīvojam, ja kādreiz mēs esam bijuši laikā, ka cilvēki saka, man neinteresē tikai vienkārši zināšanas, es gribu reāli piedzīvot, es gribu pieredzēt. Ja? Un tas ir pareizi, ir arī bibliska, autentiska pieredze, un otrā Mozes grāmata par to runā. Viena no tēmām, kas visu laiku atkārtojās, ir Dievs saka tautai, lai jūs zinātu mani, lai faraons zinātu, lai jūs zinātu, jo šī grāmata sākās būtībā ar tautu, kas Dievu nepazīst. Un ar šo grāmatu Dievs mācīs viņiem viņu iepazīt. Tāpat arī Mozus nepazīst Dievu. Viņš reāls sāks to, ka viņš viņu reāli tomēr nepazīst. Un tā rezultātā Dievs saka, šis viss notiks, lai jūs zinātu, lai jūs pazītu. Tāpēc, kāds ir konteksts, ar ko sāks otrā Mozes grāmata, kāds ir sākums, kāda ir notikuma, kas ir bijis pirms tam. Pirmajā Mozes grāmatā mēs redzam, kad Jēkaba cilts, viņa 12 dēli nonāk Ēģiptē, tāpēc, ka caur Dievu providenci, caur Dievu gādību, Jāzeps ir nonācis premjerministra amatā Ēģiptē un Kanānā, kur Jēkabs mīt ar saviem dēliem ir liels bats. Viņi atnāk uz Ēģipti un faraons viņiem ir labvēlīgs un viņiem tiek ierādīta zemi un viņi tur dzīvo. Un otrā Mozes grāmata sākās ar šiem vārdiem, ka tiek uzskaitīts šī 12 dēli, šī te cilts. Bet šis stāsts sāks ar krīzi. Jūs redzat? Astotajā pantā un Ēģiptē pie varas nāca jauns ķēniņš, kurš nezināja par Jāzepu. Un šis moments mums klausītājiem liek aizturēt elmu teikt, bet kas tagad notiks ar Dievu apsolījumu, ko viņš devis? Kas notiks ar Dievu apsolījumu, kur viņš deva Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam? Kas notiks ar šo apsolījumu? Un apsolījums bija kāds, ka Dievs liks viņam kļūt tik lielai tautai kā zvaigznes debesīs, kā jūras smilts liedegā. Un otrs, ka viņš viņam dos zemi. Un viņi ir svešumā, viņi nav apsolītajā zemē. Viņi ir svešumā, un viņi ir zem faraona, kas ir naidīgs. Kas notiks ar šo apsolījumu? Kad Dievs viņus darīs par lielu tautu. Ka viņš visu pasauli svētīs. Jo tad, kad Jāzeps kļūst par premjerministru Ēģiptē, mēs redzam, ka šī svētība par visu pasauli sāk nākt, jo tad teiks, ka viņš daudziem izglāba dzīvību, ja, jo viņš bija sakrājis mājas Ēģiptē. Mēs redzam, ka šī svētība visai pasaulē sākās, bet tad mēs redzam, ir šis apdraudējums. Viņi ir svešumā, ir faraons, kas viņus ienīst. Kas ar viņiem notiks? Kas ar viņiem notiks? Un tā galvenā lieta, ko mēs šeit redzēsim šajās pirmajās divās nodaļās, ir tā, ka nekāds ienaidnieks, neviens ienaidnieks nespēs apturēt Dieva apsolījuma izpildi. Nekādi uzbrukumi, nekāds ienaidnieks nespēs apturēt Dieva apsolījuma izpildi. Un mēs redzam, ka tieši ar to šis te stāsts sākās, sākās uzbrukumi. Mēs redzam, ka Dievs ir turējis savu solījumu, viņi ir augļojušies un vairojušies, kā šeit sacīts 7. Pantā, un tas ir apsolījums no pirmās Mozes grāmatas, kur Dievs jau radīšanā viņiem pasaka, augļojieties, vairojieties un piepildat zemi. Un tad notiek grēkā krišana, un tad nosam pēc plūdiem. Dievs atkal pasaka, augļojieties un vairojieties. Viņš dod šo tas svētības vārdus, mums tiek pateikts. Ka tas notiek, kad Dievs pildi šo solījumu, redziet, 7. Pantā, un Izraela dēli augļojās, auga skaitā un vairojās, kļuvjo stipri daudzumu daudzumā un piepildīja visu zemi. Šie vārdi augļojās, vairojās un piepildīja zemi. Tā ir atsaucis uz 1. Mozes grāmata, uz 2. 3. Nodaļu un uz 7. Nodaļu par Noasu. Dievs saka, lūk, viņš to piepilda. Viņi piepilda, viņi kļūst par lielu tautu, kā šeit sacīt, stipri daudzuma daudzumā un piepildīja zemi. Viņi kļūst daudz, Dievs pilda savu solījumu, viņš pilda savu solījumu, piepilda to, bet uzreiz rodas krīze tieši, tāpēc jo vairāk viņi vairojās, faraons sāk uztraukties. Viņš saka, kā viņi kļūst? Kļūst daudz, pievienosies mūsu ienaidniekiem un aizies no mums. Un ko viņš dara, viņš sāk viņus apspiest, kā šeit sacīts 10. Pantā, sākot ar 9. Redzi, Izrēla ļauži ir daudz. Un tie ir spēcīgāk par mums. Rīkosimies gudri pret viņiem, kamēr tie nav savairojušies. Jo ja mēs gaidīsim, jo ja gadīsies karš, viņi apvienosies ar mūsu ienaidniekiem, cīnīsies ar mums un tad aizies no šīs zemes. Ko viņš dara? Viņš viņus sāk apspiest ar darbu. Uzliek viņiem smagu darbu. Bet kas notiek? Jo vairāk viņus apspiež, jo vairāk viņi jo vairāk viņi iet plašumā. Jūs redzat, 12. pāns. Bet jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās, gāja plašumā, no Izraela dēliem baidījās. Lai kas nenāktu pretī, tad, jo vairāk viņus apspiež, jo vairāk viņi vairojās. Un tad faraons izdomā kaut ko citu. Viņš saka, labi. Man nekas cits neatliek, kā ķerties pie genocīda. Viņš saka, ja piedzimst meiteņa, ļaujiet viņai dzīvot. Bet ja piedzimst puika, nogaliniet viņu šīm te vecmātēm. Un sacīts, ka vecmāts bijās Dievu un viņš to nedarīja. Viņš teica, nu, tagad jau ebrieces stipras, ka mēs ierodamies, jo tas bērns ir piedzimst, mēs tur vairs neko nevaram darīt. Un atkal tiek atkārtots šis te, ka tauta mums visu laiku tiek atkārtots. Par spīti visam tauta vairojās. Redziet, te ir 20. pants. Tā tauta vairojās un kļuva stipra. Trešo reizi mums tas tiek pateikts. Lai kādu uzbrukumu nebūtu, lai kādu ienaidnieku plānu nenotiktu, Dieva apsolījums iet uz priekšu, viņš nevar tikt iznīcināts. Un tad faraons saka, labi, ja ar vecmātes mums neko nevar palīdzēt, iemetiet visus puikas nīlā. Genocīds turpinās. Noslīcināsim viņus visus. Un zini, kas ir ironiski. Viens plāns nedarbojās, apspiesti viņus nedarbojās, plāns vecmātēm nedarbojās. Tagad trešo iemetīsim nīlā. Un atcerieties, ar kādiem vārdiem sākās šis te faraona nodoms. 10. pantā. Rīkosimies gudri pret viņiem. Rīkosimies gudri pret viņiem. Un kungs saka, faraon, tu gribi sacensties ar mani gudrībā. Tu gribi sacensties ar mani viltībā. Tu gribi nogalināt puikas. Es tev parādīšu, kas ir gudrība. Tos puikas, kurus tikai grib nogalināt, viens no viņiem nonāks tavā namā, tava meita viņu pieņems par savu dēlu, tu viņu uzaudzinās savā namā kā savu mazbērnu. Tos, kurus te gribēja nogalināt, tu viņu uzaudzinās kā savu mazbērnu, pa savu naudu, un viņš būs tas, kas man tauta atbrīvos. Tu gribi sazināties ar mani gudrībā, tu būsi gudrāks par mani. Es tev parādīšu, faraon, kas ir gudrība. To puiku, ko tu gribēji nogalināt, tu uzaudzinās par savu naudu, par savu mazdēlu, un viņš būs tas, kas atbrīvos manu tautu no manis. Ja? Apsēties pašās beigās, kas notiek? Mozus piedzimst viņu vecāku, lai izglābtu, ieliek viņu groziņā, nosmērē ar piķi, ar dāru, tas tā ir atsauce uz nos šķirst, kas arī tik darināts no koka, noziests ar sveķiem, tas ir signāls glābšana. Ja? Kā nav šķirsts, un palaiž viņu nīlā. Un tā gadās, ka viņš apstājās tieši pie faraona vietas, kur faraona meita iet peldēties. Un tieši tā gadās, ka viņi nolēma viņu pieņemt. Un tieši tā gadās, kad Mozus māsa skatās no tālens. Un tieši tā gadās, ka viņa mātē viņš tiek atdots zīdīšanā. Un tā ir tieši tā gadās, ka vēl faraons pa to visu samaksā viņai. Un viņš uzaug kā faraona mazdēls. Tas, ko faraons gribēja nogalināt. Tu gribi sacensties ar Dievu gudrībā. Tu saki, tu būsi gudrāks, tu viņu uzveiksi. Dievs tev parādīs, kas ir gudrība. Apstieties šie vārdi. 10. pants. Bet bērns paaugās, viņa, tas ir māte, atdeva to faraona meitai, un viņš tai bija par dēlu. Un viņa to nosauca vārdā Mozus sacīdama, jo no ūdens es viņu izvilku. Kāda mums varētu būt daži secinājumi no tā? Dieva apsolījuma izpilde nav apturama. Neviens ienaidnieks nevarēs apturēt Dieva apsolījuma izpildi. Lai kāda šķēršļa viņam netiktu likt ceļā, lai kāda uzbrukuma nebūtu, lai kāda gudrība netiktu iedarbināta, Dieva apsolījums nav apturams. Un ziniet, kur ir viena interesanta lieta? Daudzās no šīm situācijām Dievs darbojas tā kā aizkadrā. Netieši. Dieva darbošanās mums tā kā netiek burtiski tieši parādīt. Mums vienkārši tiek pateikts, kas notika. Vienkārši ārēji notikumi. Ne, it kā šķietams nejaušības. Piemēram, mums jau netiek pateicis, kad Dievs lika tautai vairoties. Mums vienkārši, viņi vienkārši vairojās. Ja? Trīs reizes tiek pateicis. Lai ko nedarīja, viņi vairojās. Vienkārši kaut kā tā notika. Mums netiek pateicis, ka otrs, mums netiek pateicis, ka Dievs darīja šīs te vecmātas divbīgas. Vienkārši tā viņas bija tādas. Ja? Nu tā gadījās, ka Mozus, tas šķirstiņš, tā šūpulītes apsēst tieši tur, kur faraona meita gāja mazgāties. Nu tā gadījās, kad atdeva tieši mātē viņu zīdīt. Nu tā gadījās, ka viņu pieņēma par dēlu. Ar to Dievs caur savu vārdu mums pasaka, ļoti bieži šajā pasaulē mēs neredzēsim tādu tiešu Dievu pirkstu. Un mums varēs likties, ka viņš neko nedara. Jūs saprotiet, ziniet, tad, kad faraons izrēliešiem uzliks smagus darbus, nomocīja viņus ar smagu darbu, kā jums šķiet, kā viņiem likās? Kad Dievs šausmīgi darbojās? Kad Dievs ir klātesošs, viņš ir aktīvs, viņš rūpējās? Es domāju, ka nē. Tad, kad faraons gribēja uzdot vecmātēm nogalināt visus puikas, kā jums šķiet, viņam likās, ka viņš šausmīgi darbojās? Es domāju, ka nē. Kā jums šķiet, tad, kad viņus pavēlēja visiem es nīlā? Kā jums šķiet izrēlieši un lika, ka Dievs šausmīgi klātesošs un darbojās? Nē, un tieši tāpat arī mums. Mums būs bieži vien būs sajūta, ka Dievs neko nedara. Šķiet tieši pretējais. Ja? Pareizi, tad, kad visus bērns izrēliešiem liek iznīcināt, tie ir cilvēciski var šķist, ka Dievs neko nedara. Kur viņš ir? Kāpēc viņš mūs ir atstājis? Tieši tāpat arī mums, kā kristiešiem, būs ārēji liksies, ka Dievs neko nedara, ka tieši notiek pretējais. Ka draudz tiek vajāta, draudz tiek nicināta, un tā tālāk, un tā tālāk. Liksies, ka notiek pretējais. Bet šī rakstiet mums pasaka, bieži vien, tieši tad, kad liekas, ka Dievs darbojas vismazāk, tieši tad viņš darbojas visvairāk. Kad cilvēcis mums šķiet, ka notiek vispretējais ka tam, kā vajadzētu būt. Dievs ir aktīvs, viņš darbojas aiz kadra, caur šķietamām nejaušībām. Dievs vienmēr turpina darīt savu darbu, un viņa apsolījuma piepildīšanās nav apturama. Lai kāds ierocis pret viņu netiktu celts, Dievs izmantos pat šos uzbrukumus un šos ieročus, kas tiek vērsts pret viņu darbu, vēl vairāk, lai piepildītu viņu plānu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dieva apsolījuma izpilde nav apturama. Neviens ienaidnieks to nespēs izdarīt. Bet tad otra lieta, ko mēs redzam, kas mums iezīmē tādu biblisku tēmu, ka Dievs vienmēr darbojas ar glābēju starpniecību. Dievs vienmēr darbojas caur glābēju. Jo vecajā darībā mums tas tiek parādīts, un Mozus ir šis glābējs. Un tas mums tiek parādīts jau šeit, pirmajās divās nodaļās, ka viņš tieši būs šis te glābējs, kas atbrīvos tautu. Ir pāris tādas signāli. Ievērojiet, ka Mozus izaug liels, viņš aiziet pie savas tautas, viņš redz, kā ka tā tauta tiek apspiesta, un viņš nogalina vienu no šiem eģiptiešiem. Un tur ir rakstīts, viņš viņu sit. Ja? Te rakstīs nosit, bet tas vārds, kas tur ir lietos, viņš viņu sit. Tātad 11. pantā. Tajās dienās notika tā. Mozus izaudzis, izgāja pie savas tautas, redzēja viņu klaušu spaidus un redzēja arī vienu eģiptieti sitam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa labi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav nosit eģiptieti un paslēpa smiltīs. Parasti tiek uzsvērts, ja jūs klausīties par šo rakstvietu, ka tas bija tāds, ka tā bija Mozus kļūda. Ka tas, viņš kaut ko savā prātā vienkārši bija nolēms darīt, tas nebija ar Dievu vadību, un tāpēc viņam bija jāmūk prom. Viņš bija pasteidzās pa priekšu, viņš savā spēkā uz savu galvu kaut ko darīja. Bet patiesībā teksts mums to nepasaka. Teksts mums tā kā neizvērtē morāli šo te. Bet šis te vārds, šī te sišana, mums atkal vēlāk parādīsies otrajā Mozes grāmatā. Un viņa parādīsies tad, kad Mozes nāks pie faraona, brīdinās par to sodu, kad faraons neatlaiž Izraēla tautu. Un tad, kas notiek Dievs sit Ēģipti ar sodu un mocībām. Viņš viņu sit. Šī sišana, un tad, kad Mozus, kad viņi ies caur jūru, viņš sit. Ja? Šis sišana notiksies. Un šeit mums jau tiek tā kā signalizēts, ka Mozus būs šis te sitējs. Viņš būs glābējis Izraela tautai. Un tālāk ir vēl, tā kā Mozus aizmūk projām Midianā, viņš nonāk, kad nāk viņa nākamā sieva Cipora, un tur ir viņam uzbrūk tur citi gani, un tad, kad viņas Mozus viņus aizzen tur tos uzbrucējus, Cipora atnāk mājās ar pārējiem, un viņa saka, kā jūs tik ātri? Un skatieties, kāda vārda tiek lietoti. Neimstie pantā. Viņa sacīja, kāds ēģiptietis izglāba mūs. Mūs būs tas, kas sitīs, un mūs tā kā tiek iemests šis te pavadiens, ka Mozus būs glābējs. Jo šeit mums tiek iemests signāls, ka viņš būs glābējs. Dievs vienmēr darbojas, viņš piepilda savu apsolījumu caur glābēju. Un Mozus mums šeit norāda uz vienu labāku Mozu. Ja? Mozus jau vecajā derībā mums norāda caur Dievu žēlstību, viņš mums saka, būs kāds glābējs kā Mozus. Kur mēs vēl esam Bībelē dzirdējuši? Kur kāds ķēniņš gribēja iznīcināt visus puikas? Atcerieties, ko mēs Ziemassvētkos lasam. Ja ķēniņš, kas ienīca Ziemassvētkus, kas paties nogaliniet Bētlemē visu līdz 2 gadu vecumam visus puikas. Tas norāda mums labāk Mozu uz Kristu, kur arī ķēniņš gribēja nogalināt, bet viņam neizdevās tas. Arī Mozus mums norāda uz vienu labāku Mozu, kurš arī tika savu brāļu atmests. Atcerieties, šeit viņš nāk viņus aizstāvēt, un tie divi ebreji, kas cīnās, 14. pantā saka, 13-14, un viņš izgāja laukā arī nākamajā dienā un redzi, divi ebreji cīkstējās, un viņš teica pāri darītājiem, kādēļ tu sit savu tuvāko? Bet tas teica, kas tevi par kungu nolicis, ka tu mūs tiesā? Vai tu to saki, lai nokautu mani, kā tu nokāvi eģiptieti? Tad mūs nobijās un nodomāja, droši vien tā lieta kļuvis zināma. Un tad viņš aizmūk. Viņš arī savu brāļu atmests. Viņš norāda uz labāku Mozu uz Kristu, kas arī savu brāļu tika atmests. Un es vienkārši tikai tika atgrūsts, bet kur piesit krustā. Mozu mums norāda uz vienu labāku glābēju, uz vienu labāku Mozu Kristu, kurš nevis sita pats, bet kuru piesit krustā, lai viņš varētu īsto izceļošanu veikt. Un tāpēc arī Kristus upurēšana notiek. Kristus krusts notiek tieši Paskas laikā. Viņš saka, ar to Dievs mums pasaka, reku būs īstā Paska. Reku būs īstā izceļošana no verdzības, īstā izceļošana no grēka, soda, nāves un vēlna verdzības. Kristu, tā būs īstā. Šitā Ēģiptes verdzība un izceļošana norādīja uz to, ko paveic Kristus. Kādas mēs izdarīsim secinājumus no tā? Vispirmkārt, tāpat kā vecajā derībā, kā Mozus laikā, neviens ienaidnieks nebija spējīgs, lai kā arī censtos, nebija spējīgs apturēt Dieva apsolījumu piepildīšanos. Jēzus saka Pēterim, viņš saka, uz šīs klīns, uz šīs apliecības, kad Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir Mesija, uz šīs apliecības, uz šīs klīns, es būvēšu savu draudzi, es būvēšu savu baznīcu, un pat Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Pat Elles vārti to neuzvarēs. Viņš saka, Mateja evaņģēlija beigās mācekļiem, viņš saka, ejiet un dariet visas tautas par mācekļiem, tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā. Un es esmu ar jums līdz pasaules galam. Maza sauļa mācība, izklīda tāda, baznīcas draudze tajā brīdī vēl nav. Viņš saka, man ir dot visu varu uz debesīs un virs zemes, un ejiet un dariet par mācekļiem. Un tas notiek. Viņš ir devis savu apsolījumu, viņš devis viņiem uzdevumu, un vēl Elles vārtiem to nebūs apturēt. Un tas ir noticis. Protams, tas vēl ir procesā, ir vēl vietas, tautas, kas vēl nav dzirdējuši, bet paskatieties, tas ir piepildījies. Nekas to nav spējis apturēt. Pat padomājieties, Romas impērija, kas centās noslaucīt draudzi, nav varējis to apturēt. Komunisms nav varējis to apturēt. Ķīna, sins, apmēram lēš, tas ir dēļ tā, ka ir daudz kas draudzes slepenas, tur, ko draudzes tika mēst cietumā vajāt, nogalināt, ap 100 miljonu kristiešu. Musulmaņu islamu valstis, kuris vairāk apspiež, tā kā mēs lasījām šeit pie faraona, kur vairāk apspiež, tur vairāk iet plašumā. Dieva apsolījuma piepildīšanās nav apturama. Dieva apsolījuma piepildījumu neviens nevarēs apturēt. Un ziniet, tas liek mums uzdot jautājumu katram, kas ir tas apsolījums, kuram tu esi piesaistījis savu dzīvi? Ja? Tu savu dzīvi esi piesaistījis kaut kādam apsolījumam. Un arī mēs kā kristieši kaut kādā brīdī varam, ik pa brīdim varam nomaldīties no šī Dieva apsolījuma. Tad, kad sākiet grūti, ja? Tad, kad neiet viss kā vajag, tad, kad liekas, ka Dievs neko nedara, mēs varam pārlikt uz citu apsolījumu. Tava dzīve ir vienmēr pakļaut kaut kādam apsolījumam. Kas ir tas lielais apsolījums, kuram tu seko savā dzīvē? Šis patiesībā šis stāsts mums pasaka, ka nav tāda neutralitāte. Ja cilvēki domā, nu es tā kā nevienam neko ļaunu nedaru, es tā kā neesmu pret, ja? Bet es esmu neutrāls. Šis stāsts mums savā ziņā pasaka, ka nav tādas neutralitātes. Tu vienmēr esi nodevis savu dzīvi kaut kādam apsolījumam. Kas ir tas apsolījums, kuram tu seko savā dzīvē? Kas ir tas, kas tev sola to labo lietu? Tas ir kaut kāds apsolījums, kuram tu pakļauj savu dzīvi. Un kāpēc tu krīt izmisumā bailēs, ja, ka tu sāc uztraukties? Tāpēc, ka tas apsolījums ir apdraudās. Tu jūti, ka tu viņu nevar garantēt. Ja? Tas tā kā mēs cilvēki. Cilvēciski. Mēs nevaram garantēt, ka mēs varēsim turēt savus apsolījumus. Ja? Cilvēcis, tu nevar garantēt tava apsolījuma piepildīšanas. Tas tā kā bērniem, ja? Tiem, kuriem bērni zinās. Tu kādreiz bērniem kaut ko apsoli, tu, protams, centies, bet tad tu saprati, ir situācijas, kur tu fiziski nespēji izpildīt to, ko tu esi solījis. Tāpēc, ka tu esi cilvēks. Un visi pārējie apsolījumi, kas nav šis, ko devis Dievs, sabruks. Šis ir vienīgais apsolījums, kuram sekojot, kuram nododoties, varbūt droši, ka Dievs viņu piepildīs. Vispārējā apsolījumi, viņi nevar tik piepildīt. Ja, vienu dienu visas dekorācijas, tā teikt, kā teica Kamijs Sīsif, tajā mītā par Sīsif. Viņš teica, vienu dienu dekorācijas sabruks. Visas tās dekorācijas, visi tie pārējie apsolījumi, kas nav Kristu, viņi sabruks. Tas jautājums ir, vai tu savu dzīvi esi piesējis savu laiviņu šim apsolījumam vai kaut kādam citam, kurš sabruks, kurš nepiepildīsies, kas ir ilūzija, ja? Kas nav īs un kur neviens nespēja garantēt. Šis vienīgais apsolījums, kuru Dievs piepildīs par viņu valstību, ko viņš teica, viņa būs kā zvaigznes debesīs un būs zeme. Mēs gaidām arī jaunu debesu un jaunu zemi. Es jums nolasīšu no vēstules ebrejiem. Jūs varat arī atšķirt ebreju vēstules 11. Nodaļa, kur mums tieši šī pati dinamika tiek aprakstīta. Tā ir vēstule ebrejiem 11. Nodaļa. Atšķiriet, nolasīsim visu kopā. Tas, man liekas, tāds labs praktisks. Jūs zināt, ko es jums vienu lietu pateikšu? Šis ir tik vien praktisks, cik vien tas ir iespējams. Tas ietekmē visu to, ka tu izies par šīm durīm ārā. Tas ietekmē katru lietu tavā dzīvē. Praktiskāk nav iespējams. Tas pilnīgi, jo ziniet, kas tas ir dzīvības nāves jautājums. Kas ir tas apsolījums, kuram tu sekos savu? Arī tu kā kristietis, tas neatiecās tikai cilvēkiem, kas nav draudzē vai nav kristieši. Bet mēs kā kristieši, mēs bieži vien, teiksim, mēs apliecinām, mēs sakam, mēs ticam, bet tā, ka mēs izņem ārā pa durīm, mēs īstenībā sakojam citam apsolījumam. Ilgojamies pēc cita apsolījuma. Un dzīvojam pavisam citādākā veidā, nevis saskaņā ar šo apsolījumu, kas mums te dots. Tātad 11. Nodaļa vēstulē ebrejiem, Mums sacīs tieši par Mozu, kas mums ir praktisks pielietojums šim te apgalvojumam, ka šis ir vienīgais apsolījums, kur neviens ienaidnieks nespēs apstādināt. Skatieties, tas ir 11.24. Tā ir 1228. lapsposums jums Bībelēs. 12.28. 11. nodaļa sākot ar 24. pāntu. Ticībā Mozus, kad viņš pieauga, liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Viņš izvēlējās labāk paciest ļaunumu kopā ar Dievu tautu, nekā iegūt īslaidzīgu, grēcīgu iepriecinājumu. Negodu Kristus dēļ viņš turēja par lielāku bagātību nekā visu Ēģiptes mantu, jo viņš raudzījās uz atalgojumu. Ticībā viņš pameta Ēģipti un nebijās valdnieka dusmu. Viņš bija tik nelokāms, it kā viņš redzētu to, kas ir neredzams. Jūs redziet, kā tas ietekmē? Viņš bija faraona namā, un viņš saprata. Viņš saprata caur Dievu atklāsmi, caur pārdabas žēlstību, ko Dievs viņam deva, kad ir viens apsolījums, kas ir drošs, un kur no viens ienaidnieks nespēs iznīcināt. Tas ir tas apsolījums, ko Dievs dod caur Kristu mums par jaunu. Viņš skatījās to, ko nevar ar acīm redzēt, tāpat arī kristietim šobrīd. Tiek dots apsolījums. Es darīšu lielu tautu, savu draudzi par lielu tautu, un tas jau ir redzams. Miljards kristieši jā, pasaulē šobrīd ir apmēram. Un es došu debesu Jeruzālēm, pilsētu, ko cilvēki nav būvējuši. Apsolīto zemi, uz ko tikai vecās darības apsolītā zemi norādīja. Es jums došu. Un Mozus, viņš saka, šis ir apsolījums, kas ir vienīgais, kas pastāvēs. Man jāpiesien savu dzīvi viņam. Nevis kaut kam citam. Ja? Kas ir tas, kam tu piesiesi? Šīs pasaules aicinājumam un apsolījumam vai vienīgajam, kur neviens ienaidnieks nespēs iznīcināt. Tas ir viens moments. Tas ir tiešām kā... Un kā tas izpaudīsies? Tu lielu daļu no tā, par ko tu domāsi, tas atspoguļosies tajā, par ko tu domās. Liela daļa tādā gadījumā, ja tavu dzīvi būs piesaistīta šim vienīgam apsolījumam, izpaudīsies tādā veidā, ka liela diena no tavas, tas ir, liela daļa no tavas dienas domām būs piesaistīta šim te. Tu domās, tu smilsies iepriecinājumu tajā. Tā, ka tev ies grūti, ka tev būs pārdzīvojumi, kur tu smilsies iepriecinājumu šajā apsolījumā. Viņš saka, tu esi mans dēls. Tu esi mana meita, es tev devu valstību, tu esi manā ģimenē, es tev vedu uz apsolīto zemi, tev tagad ir grūti, tev uzbrūk. Tu kaut ko zaudē šajā pasaulē, tu esi no kaut kā atteicies no kaut kādiem labumiem, ja? Lai sekotu Kristumu. Tu esi teicis, man bagātība ir tur. Ja? Lai iegūtu šo visdārgāko pērli, es esmu pārdevis, lai iegūtu šis te lielu daļu no tavām domām aizņems šis apsolījums. Tu domās, kā viņā piedalīties? Kā investētajā laiku, līdzekļus, savus resursus? Tam būs reāls seks laikā un telpā. Jā, kā Mozu, viņam bija reāls seks. Viņš saka, šim es pasaku nē, lai varētu sakot šim. Tam būs reāls seks, tīri praktisks. Un otru vēl vienu, es tādu praktisku arī šo te domu par to, ka neviens ienaidnieks, nespēj iznīcināt šo te Dievu apsolījumu. Es palūkšu, Jāni, iedomu to labi. Es jums nolasīšu no Vestminsteras ticības apliecības. Tas ir viens no reformātu dokumentiem. Viens moments par šo sadaļu, kas saucās par svēto pastāvēšanu. Viena no tādām praktiskām, personiskām, reālām, sakām arī priekš mums, šeit domāju, ka Dieva apsolījumu nav iespējams iznīcināt. Tu nevar apstādināt. Kas attiecās uz kristiešu personisko glābšanu. Tā ir tā doma par to, ka tos, kurus Dievs glābi, viņš arī pasargā līdz galam. Par šo te personisko drošību glābšanā. Dievs ir glābis, viņš ir glābis no sākuma līdz beigām tevi. Nekas nespēja apturēt šo apsolījumu, ja? Neviens ienaidnieks to nespēs iznīcināt. Atcerieties, Jēzus saka, to, ko Tēvs man ir devis, tie nāks pie manis, es viņus neatgrūdīšu un uzcelšu pēdējā dienā. Mēs ar Tēvu esam viens, un neviens jūs neizraus no manas rokas. To darbu, ko Dievs ir uzsācis, viņš arī pabeigs. Ja? Tam arī tādas, mēs no sākuma runājam par lielo glābšanas darbu, ja, ko Dievs darbojās. Bet tad tam ir tādas tiešas praktiskas sekas. Ja? Tiešas praktiskas sekas mums ir caur evaņģēliju. Kristus tev ir glābis, ja tu uz viņu paļaujies. Viņš tev pasargās līdz glābšanai. Līdz galam arī šajā glābšanā. Es jums nolasīšu šos te vienu sadaļu par svēto pastāvēšanu līdz galam saucās. Ja? Klausieties, tie, kurus Dievs ir pieņēmis savā mīļotajā dēlā un ir iedarbīgi aicinājis un svētdarījis ar savu svēto garu, nevar ne pilnībā, ne arī galēji atkrist no žēlstības stāvokļa. Viņi noteikti pastāvēs šajā stāvoklī līdz galam un tiks mūžīgi glābti. Dievs mūsu glābšanu ir paveicis no sākuma līdz beigām. Un neviens šo viņa apsolījumu, šo apsolījumu izglābt, nevar iznīcināt. Mēs tagad, jūs zinat, mēs esam veikuši nelielas pārmaiņas dievkalpojuma kārtībā, uz kādu laiku eksperimentu kārtībā paskatīties, kā tas darbosies. Mums tagad būs grēksodas lūkšana, un es domāju, vārds mums virz tādā vienā virzienā. Ja mēs sakām, ka šis ir tas vienīgais apsolījums, kurš nav iznīcināms. Varbūt mums ir jāieskatās, kurā citā apsolījumā mēs esam investējušies, ja? Kur mēs esam nomaldījušies no šī apsolījuma, kur mēs neesam par to domājuši, neesam smēlušies mierinājumu, kur labā mēs neesam darbojušies šī Kristus apsolījuma, kur mēs esam savu sirdi piesaistījuši kādam citam apsolījumam, mēs esam gājuši pa citu ceļu. Maldījušies projām, aizmaldījušies. Šis ir tas, ka paisam varbūt konkrēti, ko mēs varam nožēlot. Un tad lūksim arī kopā, mēs aicinām jūs lasīt, ja tā ir tava grēksūdze, arī visi balsī, lasīsim šo grēksūdzes lūkšanu. Tad būs kāds mirklis klusumam.